Թեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Հանուն բարձրյալն Աստծո, բարի երեկո, հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, բարի հանդիպում։ Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Իրանում ժամը 18:54, տաղավարում են Նորի Ղարաբեգյանը և Շողի Քեշիշյանը։ Երեկոն 3 շաբթի է, թվականից փետրվարի 14-ը, իրանական 1401 թվականի Բահման ամսի 25-ն է։ Մեր ծրագիրը այս երեկո ձեզ համար։ Ինչպես միշտ, նախ կներկայացնեմ մամուլի տեսությունը։ Ժամը 19-ին գործընկերս կհաղորդի լուրեր։ Լուրերին կհաջորդի այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավերլուծական հոդվածը։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում նախ դուք կլսեք գրքի հմայքը հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, Ռադիո Գովազդից հետո ծրագրի վերջին հատվածում կներկայացնենք Միացյալ Նահանգների դեղային ահաբեկչությունը հաղորդաշարի երկրորդ համարը։ Մնացեք մեզ հետ, եթերում մամուլի տեսությունն է։ Իրանական Քեյհան օրաթերթը այսօր գրել է. Տնտեսական կապիտալի ոչնչացումը Իսրայելում ներքին վեճերի հետ մեկտեղ այնքան է սրվել, որ սիոնիստական ռեժիմի նախագահը ներկա իրավիճակը որակել է որպես պայթող և խնդրել է միջոցներ ձեռնարկել այս ռեժիմի փլուզումը կանխելու համար։ Քնեսեթում ներկայացուցիչներն իրար ծեծել են, և այդպես ցուցադրվել է փլուզվող ռեժիմի պատկերը և ռեժիմի նախագահի մուրացկանության պատճառները։ Տնտեսական կապիտալի փախուստը Իսրայելում ներքին վեճերի հետ մեկտեղ այնքան է սրվել, որ սիոնիստական ռեժիմի նախագահ ներկա վիճակը որակել է պայթունավտանգ։ Վաթան Էմրուզ օրաթերթում կարդում եմ. Միացյալ Նահանգների պատերազմը անհայտ, անօթաչու թռչող սարքերի դեմ։ Ամերիկյան լրատվամիջոցները հայտնել են, որ ռազմաութային ուժերի գործանիշները Միչիգանի մերձակայքում գտնվող Հուրոն լճի վրա մեկ այլ անհայտ, անօթաչու թռչող սարք են ոչնչացրել։ ԱՄՆ պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել է, որ անհայտ, անօթաչու թռչող սարքը, որը խոցվել է ամերիկյան կործանիչի կողմից, թռչում էր ԱՄՆ-ի ազգային ռազմական օբյեկտների մոտ։ Այս կապակցությամբ ԱՄՆ ռազմաութային ուժերի գեներալ Գլեն Վան Հերկն ասել է, զինվորականները չեն կարողանում պարզել վերջին 3 ընկած անօթաչու թռչող սարքերի ծակումն ու բնույթը, և թե ինչպես են դրանք կախված մնացել երկնքում, տեղեկացնում է Վաթանե Էմրուզ օրաթերթը։ Ջավան օրաթերթի փոխանցմամբ Իսլամական հեղափոխության 44-րդ այգավացի նախորեին իրանական տարբեր լրատվամիջոցների մի խումբ լրագրողներ և թղթակիցներ այցելել են Բուշեհրի ատոմակայանի առաջին էներգաբլոկ և այս կայանի կառուցվող երկրորդ և երրորդ էներգաբլոկներ, և պարզ են դարձել նրանց համար բոլոր հարցերն ու կասկածները։ Միջուկային էներգիայի հեշտ օգտագործումն այս օրերին ունեցել է երկար և դժվար հետընթաց։ Ուղիղ 66 տարի առաջ Իրանում առաջին քայլն արվեց միջուկային կոչվող նոր էներգիայի օգտագործման ուղղությամբ։ Իրան օրաթերթը գրում է, Ղոցի մերձակայքում մի պաղեստինցու գործողության ժամանակ սիոնիստ զինվորը կրակել են միմյանց վրա, որոնցից մեկը սպանվել է։ Ըստ եփրայերեն լրատվամիջոցի Այս գործողության ժամանակ շփոթված Սիոնի սիմվորը վախից կրակ է բացել իր զինակցի վրա, ում վրա հարձակվել էր Պաղեստինցին, վիրավորել նրան ու մեկ այլ զինվորի։ Կարդում եմ Իրան օրաթերթում։ Հայաստանյան լրատվամիջոցներից armenpress.am այսօր գրել է հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության անդամ երկրները անհրաժեշտության դեպքում պատրաստ կլինեն Հայաստանի թիկունքին կանգնել։ Armenpress-ի փոխանցմամբ այս մասին այսօր մամուլի ասելիսում հայտարարել է ՀԱՊԿ-ի միացյալ շտաբի պետ գեներալ գնդապետ Անատոլի Սիդորովը, պատասխանելով հարցին, թե արդյոք իր տարածքում ՀԱՊԿ-ի զորավարժություններ չանցկացնելու մասին Հայաստանի որոշումը կազդի կազմակերպության աշխատանքի վրա։ Եթե իրավիճակը հանկարծ պահանջի Կովկասյան տարածաշրջանում հավաքական անվտանգության համակարգի ուժերի և միջոցների ներգրավում, կապ փորձ որոշակի պլաններ նույնիսկ մշակվել են, և ես կարծում եմ, որ ՀԱՊԿ-ի անդամ երկրները պատրաստ կլինեն Կովկասյան տարածաշրջանում իրենց դաշնակցի թիկունքին կանգնել։ Սիդորովի խոսքերն է մեջբերում 10 գործակալությունը։ Նույն կայքում կարդում եմ, Հայաստանը հումանիտար նոր օգնություն է հասցրել Սիրիա։ Armenpress-ի փոխանցմամբ ՍԱՆԱ գործակալությունը հայտնում է, որ Հայաստանից հումանիտար օգնություն տեղափոխող Իգնատիրը վայրեջք է կատարել Հալեպի օդանավակայանում։ Թերթ.am այսօր գրել է ՀԱՊԿ-ի անխորտակելի եղբայրություն զորավարժությունները Հայաստանի փոխարեն կհյուրընկալի Ղրղզստանը։ Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության անխորտակելի եղբայրություն զորավարժությունը, որը Հայաստանը հրաժարվել անցկացրել, իր տարածքում կանցկացվի Ղրղզստանում։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 19-ն է, եթերում լրատվության ժամը։ Բարեկամներ, նախ ծանոթացեք օրվա կարևորագույն լուրերի խորագրերին։ Չինաստանի նախագահը պաշտոնապես դիմավորել է Իրանի նախագահին, այցի շրջանակում ստորագրվել է երկկողմ համագործակցության 20 փաստաթուղթ։ Իրանի նախագահի Չինաստան կատարած այցը լայն արձագանք է գտել ամերիկյան և եվրոպական որոշ լրատվամիջոցներում։ Ռայսի, Իրանի և Չինաստանի միջև ռազմավարական գործընկերության համապարփակ փաստաթուղթը հարաբերությունները զարգացնելու կամքի խորհրդանիշն է։ Հայաստանը և Ռուսաստանը գործընկերների հետ քննարկում է բոլոր խնդիրները, Գրիգորյանը ասել է Եվրամիության առաքելության մասին։ ՀԱՊԿ-ի զորավարժությունները Հայաստանի փոխարեն կանցկացվեն Ղրղզստանում, Ռուսաստանը դիմել է ՄԱԿ-ին, պատժե ԿՄՆ-ին Իլիպին մարզելու համար։ Բարև ձեզ, բարեկամներ, ներկայացնում եմ լուրերն ամբողջական բովանդակությամբ։ Չինաստանի նախագահ Սի Ցին-պինն այդ երկրի ազգային ժողովրդական կոնգրեսում պաշտոնապես դիմավորել է Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Սեյդ Իբրահիմ Ռայիսին, ով գլխավորելով բարձրաստիճան քաղաքատնտեսական պատվիրակություն այցելել է Պեկին։ Դիմավորման պաշտոնական առողջության ժամանակ Իրանի նախագահը և բարձրաստիճան պատվիրակության պատվին բարեգալստյան քայլեր կկատարել են պատվո պահակախմբի 3 անդամներ։ Դիմավորման պաշտոնական առողջությունից հետո կայացել են երկու երկրների բարձրաստիճան պատվիրակությունների երկկողմ բանակցությունները, այնուհետև Իրանի Իսլամական Հանրապետության և Չինաստանի նախագահների ներկայությամբ երկու երկրների միջև համագործակցության 20 փաստաթղթերի և փոխմբռնման հուշագրի ստորագրման առողջությունը տեղի ունեցել Իրանի և Չինաստանի բարձրաստիճան պաշտոնյաների կողմից։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության և Չինաստանի միջև ստորագրված փաստաթղթերից են ճգնաժամի կառավարման, զբոսաշրջության, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների, շրջակա միջավայրի, միջազգային առևտրի, մտավոր սեփականության, Գյուղատնտեսության, արտահանման, առողջապահության, լրատվամիջոցների, սպորտի և մշակութային ժառանգության ոլորտներում համագործակցության փոխմբռնման հուշագրերը. Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Սեյդ Էբրահիմ Ռայիսի այցը Չինաստան լայն արձագանք է գտել ամերիկյան և եվրոպական ԶԼՄ-ներում։ Ամերիկյան պոլիտիկո պարբերականը անդրադառնալով Իրանի նախագահի Պեկին կատարած այցին գրել է Իրանի և Չինաստանը, որպես ԱՄՆ-ի երկու մրցակիցներ ձգտում են ավելի մեծ համագործակցության։ Ամերիկյան ABC ցանցը նույնպես այս այցը անվանել է Թեհրանի և Պեկինի հարաբերությունների խորացում, որպես երկու քաղաքական և տնտեսական գործընկերներ։ ԱՄՆ-ի Associated Press-ն էլ հայտարարեց, որ այս այցը քաղաքական ու տնտեսական տարբեր հարթություններ ունի և կհանգեցնի Թեհրանի ու Պեկինի մերձեցման։ France Press-ը նույնպես հրապարակելով Իրանի նախագահի Չինաստան կատարած այցի լուսանկարները այն համարել է երկու երկրների տնտեսական հարաբերությունների ամրապնդման ուղղված քայլ։ Միևնույն ժամանակ Ռուսաստանի rbc.ru կայքը գրել է Իրանի նախագահ Սեյդ Էբրահիմ Ռայիսի այցը Պեկին և նրա հանդիպումը Սի Ցզինպինի հետ ցույց են տալիս ԱՄՆ-ի հետ լարվածության սրման պայմաններում երկու երկրների միջև հարաբերությունների էլ ավելի խորացումն ու ամրապնդումը։ Իրանի նախագահը և Չինաստանի միջև ռազմավարական գործընկերության համապարփակ փաստաթուղթը համարել է հարաբերությունները զարգացնելու կամքի խորհրդանիշ։ Չինաստանի նախագահի պաշտոնական հրավերով Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Սեյդ Էբրահիմ Ռայիսին, ով գլխավորելով տնտեսական և քաղաքական բարձրաստիճան պատվիրակություն, այցելել է Չինաստան, երեքշաբթի երեկոյան Պեկինի տեղական ժամանակով հանդիպել և զրուցել է Չինաստանի վարչապետ Լի Կեցյանի հետ։ Սեյդ Էբրահիմ Ռայիսին, անդրադառնալով Իրանի և Չինաստանի երկու մեծ քաղաքակրթությունների պատմական և արժեքավոր համագործակցության պատմության, ընդգծել է տնտեսական և առևտրային տարբեր ոլորտներում երկու երկրների միջև կնքված կարևոր պայմանավորվածությունները և Իրան-Չինաստան հարաբերությունների հնարավորինս ընդլայնումը, որպես երկու երկրների միջազգային դիրքորոշումների ընդհանուր առանցք կարևոր համարելով բազմակողմանիությունը, Ռայիսին ընդգծել է միջազգային և տարածաշրջանային կազմակերպություններում Իրանի և Չինաստանի միջև համագործակցության ամրապնդման կարևորությունը։ Չինաստանի վարչապետը, անդրադառնալով երկու երկրների հարաբերությունների պատմական անցյալին և աշխարհում բազմակողմանիության մոտեցման հարցում երկու երկրների կարծիքների միասնությունը, ասել է, երկու երկրների միջև ընդնանում են կառուցողական բանակցություններ տարբեր հարցերի շուրջ հարաբերությունները զարգացնելու նպատակով։ Չինաստանի ժողովրդական ազգային կոնգրեսի նախագահ Լի Ջուն Շուի հետ հանդիպման ժամանակ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահը Իրանին և Չինաստանին բնութագրել է որպես դժվարին ժամանակաշրջանների բարեկամներ և բարձ է գնահատել երկու երկրների համագործակցության ընդլայնման ուղված Չինաստանի ազգային ժողովրդական կոնգրեսի կառուցողական աջակցությունը։ Հայաստանը Ռուսաստանի Դաշնության գործընկերներին ներկայացրել է այն պատճառները, որոնց համար հրավիրել է Եվրամիության առաքելությանը, լրագրողների հետ ճեպազրույցում ասաց Հայաստանի Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը։ Նրա խոսքով ԵՄ-ի քաղաքացիական առաքելության ժամանումը փոխկապակցված է 2021-22 թվականներին Հայաստանի վրա Ադրբեջանի հարձակման հետ, աշվի առնելով մեր ունեցած փորձը, որ գոյություն ունեցող անվտանգային համակարգերը չեն կորցում, Հայաստանը հրավիրել է ԵՄ-ի քաղաքացիական առաքելության անվտանգության որոշակի երաշխիքներ ստեղծելու համար, ասաց Գրիգորյանը։ Նա նշեց, որ երաշխիքները միշտ չէ, որ ռազմական են, երբեմն դրանք կարող են ապահովել նույնիսկ տնտեսական հարաբերությունները, և այս առումով քաղաքացիական առաքելությունը լրացուցիչ երաշխիքներ է ստեղծում։ Խոսելով Մոսկվայի բացասական դիրքորոշման մասին, Անվտանգության խորհրդի քարտուղարը նշեց, որ Հայաստանը պարբերաբար քննարկում է Ռուսաստանի հետ բոլոր խնդրահարույց հարցերը։ Հայաստանը Ռուսաստանի գործընկերների հետ պարբերաբար քննարկում է այն բոլոր խնդիրները, որոնք գոյություն ունեն և ներկայացնում է ռուսահայկական կողմի դիրքորոշումները, թե ինչու են այս կամ այն քայլերը կատարվել 2021 թվականի մայիսին Եվ նոյեմբերին 2022 թվականի սեպտեմբերին Հայաստանի սուվերեն տարածքի նկատմամբ Ադրբեջանի կողմից հարձակում եղավ, տարածքներ օկուպացվեցին եւ այդ վտանգը շարունակում է մնալ։ Այդ սպառնալիքը չեզոքացնելու համար Հայաստանին անհրաժեշտ է որոշակի միջազգային երաշխիքներ ստեղծել, որի ուղղությամբ աշխատում ենք, ասաց Գրիգորյանը։ Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության գրասենյակի ղեկավարը այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի գլխավորությամբ ՀԱՊԿ-ի խաղաղապահ զորամիավորումների զորավարժությունները Հայաստանի փոխարեն անցկացվելու են Ղրղզստանում։ Ռոյտերս լրատվական գործակալության փոխանցում Հայաստանը, որը ներգրավված է Ադրբեջանի Հանրապետության հետ Լեռնային Ղարաբաղի տարածաշրջանային հակամարտության մեջ անցած ամիս հայտարարեց, որ Հայաստանում նման զորավարժություն անցկացնելը այս իրավիճակում նպատակահարմար չի համարում։ ՀԱՊԿ-ի գրասենյակի ղեկավար Անատոլի Սիդորովը այսօր մամուլի ասելությամբ ասել է, որ Ղրղզստանը պատրաստ է հյուրընկալել անխորտակելի եղբայրություն համատեղ զորավարժությունները, նախատեսված է Ղրղզստանը նման զորավարժություններ անցկացնել անցյալ տարի, սակայն այս կազմակերպության մեկ այլ անդամի Տաջիկստանի հետ սահմանային հակամարտությունների ֆոնին այս զորավարժությունները չեղարկվեցին։ ՀԱՊԿ-ի մյուս անդամներն են Ղրղզստանը եւ Բելարուսը։ Ուկրաինայում այս կազմակերպության ուժերը տեղակայելու հավանականության մասին հարցին պատասխան Սիդորովն ասել է՝ դա անելու անհրաժեշտություն չկա։ Ռուսաստանի Պետդումայի փոխոսնակ Տիկին Իրինա Յարովայան դիտարկել է ամերիկյան ուժերի գործողությունները Իլի Աբեկչական խմբավորմանը միջազգային ահաբեկչության շրջանակներում վարժեցնելու գործում եւ կոչ արել ՄԱԿ-ին պատժել Վաշինգտոնին։ Նշելով, որ աշխարհում ԱՄՆ ռազմական կենսաբանական նախագծերում միջազգային հետազոտությունների ժամանակը վաղուց է եկել, Յարովայան ասել է, Ուկրաինայում ԱՄՆ պաշտպանության նախարարության Պենտագոնի կլգախնի կենսաբանական ծրագրեր անվտանգության եւ մարդկային կյանքի դեմ ուղված հանցագործությունների կատարման առաջադեմ մեթոդներ են եւ համարվում են մարդկության համար իրական սպառնալիք։ Նշենք, որ ռուսական հետախուզական ծառայությունները ավելի վաղ հայտնել էին Սիրիայում ամերիկյան բանակի կողմից ահաբեկիչների վերապատրաստման շարունակման եւ այլ երկրներ, այդ թվում Ուկրաինա, ուղարկելու մասին։ Չինաստանի մայրաքաղաք Պեկինում Իրանի ու Չինաստանի պաշտոնատարների ներկայությամբ կայացել է Իրանցի եւ Չինացի առևտրականների համատեղ հանդիպումը, այս համատեղ հանդիպումը կայացել է երկու շաբթի երեկոյան։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Սեյդ Իբրահիմ Ռայիսին երեք շաբթի առավոտյան երկօրյա այցով ժամանել է Պեկին։ Իրան պրես լրատվական գործակալության փոխանցումը արտոնապերության հանքերի եւ առևտրի նախարար Սեյդ Ռեզա Ֆաթեմի Ամինը Իրանցի եւ Չինացի գործարարների համատեղ հանդիպման ժամանակ ասել է, որ Իրանի նախագահի այցը Չինաստան կարող է տնտեսական եւ առևտրային նոր զարգացման սկիզբ դառնալ երկու երկրների հարաբերություններում։ Ֆաթեմի Ամինը հայտարարել է, որ Իրանն անցած տարում ավելի ուժեղ միջազգային մոտեցում է որդեգրել եւ Իրանի անդամակցությունը տարածաշրջանային կազմակերպություններին, ինչպիսիք են Շանհայի համագործակցության կազմակերպություն եւ Եվրասիական տնտեսական համագործակցության կազմակերպությունը, ամրապնդել են երկրների հետ Իրանի համագործակցության միջազգային կողմերը։ Տնտեսական դիվանագիտության գծով Իրանի արտաքին գործերի փոխնախարար Մեհդի Սաֆարին Պեկինում Իրանցի եւ Չինացի գործարարների համատեղ հանդիպմանն ասել է, որ Իրանի նախագահի այցը Չինաստան կարող է հանգեցնել բիզնես նախագծերի ու համագործակցության ավելի արագ իրականացմանը։ Նշելով, որ Իրանի արտահանումը Չինաստան հիմնականում ոչ նավթային ապրանքներ են, Սաֆարին հավելել է, որ վերջին 10 ամսում Իրանից Չինաստան արտահանման արժեքը հասել է մոտ 12 միլիարդ դոլարի, իսկ այդ երկրի արտահանումը Իրան կազմել է 12 միլիարդ դոլարից մի փոքր ավելի։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության տնտեսական դիվանագիտության փոխնախարարը ընդգծել է, որ Իրանի նախագահի այցը Չինաստան կարող է բեկումնային լինել տարբեր ոլորտներում երկու երկրների միջև առևտրատնտեսական համագործակցության ընդլայնման համար։ Իրանի արտգործ նախարարը հայտարարել է Բահմանի 22-ի երթին իրանցիների մասնակցությունը ապացուցեց, որ Իրանում հնարավոր չէ իրականացնել թավշյա հեղափոխություն։ Անդրադառնալով Իրանում տեղի ունեցած վերջին անկարգություններին, Ամիր Աբդուլլահյանը հավելել է, համակցված պատերազմում ցախողվելուց հետո դիվանագիտական եւ պաշտոնական հաղորդակցություններում եւ հանդիպումներում թշնամիները փորձում են ձևացնել, թե որևէ առանջություն չեն ունեցել այդ իրադարձությունների հետ եւ Իրանի դեմ ուղղված որևէ ծրագիր չեն մշակել։ Նա հավելել է, սակայն ԱՄՆ-ն, Իսրայելն ու նրանց արևմտյան տաշնակիցները ԶԼՄ-ներում համացանցում եւ անվտանգության ծառայությունների միջոցով հնարավոր բոլոր քայլերը ձեռնարկեցին մեր երկրի դեմ։ Իրանի արտգործ նախարարն ասել է, սակայն Իմամ Խամենեի իմաստուն դիրքորոշումների, ժողովրդի իմաստության ու համակարգին ժողովրդի աջակցության շնորհիվ Իրանի դեմ ծրագրված պատերազմը ձախողվեց։ Բահմանի 22-ին մեր երկրի մեծ ժողովուրդն ուղեր ցղեց թշնամուն, որ Իրանը թավշյա հեղափոխության երկիր չէ։ Պորտուգալիայի կաթոլիկ եկեղեցում սեռական ոտնցգությունների վերաբերյալ քնչական հանձնաժողովի զեկույցի համաձայն վերջին 70 տարում գրանցվել է քահանաների կողմից երեխաների նկատմամբ սեռական ոտնցգությունների շուրջ 5000 դեպք։ Զեկույցում ասված է վերջին 70 տարիների ընթացքում պորտուգալացի կաթոլիկ քահանաների կողմից սեռական բռնությունը ենթարկվել առնվազն 4815 երեխա։ Այս բացահայտումը, ինչպես նշվում է, միայն այսբերգի գագաթն է։ Հանձնաժողովի ղեկավար մանկական հոգեբույժ Պեդրո Ստրեխտեն ասում է, քահանաների կողմից երեխաների նկատմամբ սեռական ոտնցգությունների թիվը շատ ավելին է, քան նշված է զեկույցում, և մենք շնորհակալություն ենք հայտնում նրանց, ովքեր հաջողություն ունեցել ցուցաբերել խոսելու այդ մասին։ Բարեկամներ, այսօր այսքանը։ Իրանի եւ Չինաստանի տնտեսական հարաբերությունները վերափոխվում են, բարեկամներ, այս թեմայի շուրջ ծավալվելու օրվա մեկնաբանական զրույցը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահի Չինաստան կատարած այցին զուգահեռ Պեկինում կայացել է երկու երկրների գործարարների համատեղ նիստը։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության տնտեսական դիվանագիտության հարցով տեղակալ Մեհդի Սաֆարին Պեկինում իրանցի եւ չինացի գործարարների համատեղ նիստում ասել է, Իրանի նախագահի այցը Չինաստան կարող է հանգեցնել երկու երկրների նախագծերի ավելի արագ իրականացմանը եւ արևտրատնտեսական համագործակցությանը։ Իր չինացի գործընկեր Սի Ցզին Պինի պաշտոնական հրավերով Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Սեյդ Իբրահիմ Ռայիսի գլխավորած քաղաքատնտեսական պատվիրակությունը այցելել է Պեկին, և այս այցի նպատակներից մեկն է հետամուտ լինել Իրանի և Չինաստանի միջև ստորագրված 25-ամյա ռազմավարական համագործակցության մասին փաստաթղթին։ Անցած տարիներին Իրանն ու Չինաստանը ընդլայնել են իրենց հարաբերությունները քաղաքական, տնտեսական և պաշտոնական ներեցեք պաշտպանական ոլորտներում, և 2021 թվականի մարտին 25-ամյա ռազմավարական փաստաթղթի ստորագրումը կարևոր քայլ է համարվում այդ գործընթացը ավարտին հասցնելու ուղղությամբ։ Այս փաստաթուղթը հստակեցնում է երկու երկրների միջև երկարաժամկետ համագործակցության ուղին քաղաքական, տնտեսական և մշակութային ոլորտներում։ Չինաստանը որպես աշխարհի խոշորագույն ապրանքակենտրոն, տնտեսության տեր երկիր վերջին տարիներին մշտապես գլխավորել է Իրանի հետ առևտրի աղյուսակը, և նույնիսկ պատժամիջոցների գագաթնակետին այն մնացել է Իրանի հիմնական առևտրային գործընկերը, սակայն հաշվի առնելով կողմերի կարողություններն ու քաղաքական մերձեցումը, երկու երկրների միջև առևտրի հետագա զարգացման հնարավորություն կա։ Իրանի քաղաքականությունը բազմակողմանիության ոլորտում հայացք դեպի արևելք, Իրանի անդամակցությունը Շանհայի համագործակցության կազմակերպության, Իրանի միջազգային համագործակցությունը ասիական երկրների հետ, Իրանի պատմական հարաբերությունները Չինաստանի հետ առևտրի ոլորտում, և 1+1 ճանապարհ ծրագրում նոր մետաքսի ճանապարհի ակտիվացման համար համագործակցությունը այն գործոններն են, որոնք ընդլայնել են Չինաստանի հետ Իրանի առևտրատնտեսական փոխգործակցությունը։ Բայց հաշվի առնելով Չինաստանի տնտեսության ծավալը և Իրանի այդ երկրի լավ հարաբերությունները, ակնկալվում է, որ Իրանում չինական ներդրումների ծավալը կավելանա։ Անցյալ տարի չինացները մոտ $200 միլիոն ուղղակի ներդրում են կատարել Իրանում, Եվ այս առումով այս երկիրը հաջորդում է Ռուսաստանին, Արաբական Միացյալ Էմիրություններին և Թուրքիային։ Դա այն դեպքում, երբ երկու երկրների ռազմավարական փաստաթղթի իրականացման համար Իրանն ու Չինաստանը մինչ այժմ ստորագրել են մի շարք փոխմբռման հուշագրեր համատեղ ներդրումների, նավթի և գազի, ֆինանսական և բանկային փոխգործակցության, ինչպես նաև տարանցման ու նավահանգիստների ոլորտներում, և ակնկալվում է, որ դրանք Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Սեյդ Էբրահիմ Ռայիսի և Չինաստանի Հանրապետության նախագահ Սի Ցզինպինի հանդիպման վերջնական տեսքի կբերվեն։ Ակնհայտ է, որ Իրանի եզակի աշխարհագրական կարողությունները որպես ոսկե խաչմերուկ արևելք արևմուտ և հյուսիսարև ճանապարհին կարևոր են մեկ գոտի մեկ ճանապարհ ծրագրի իրականացման համար, որը չինացները հետապնդում են։ Իրանը աշխարհի այն սակավաթիվ երկրներից է, որ գտնվում է բազմաթիվ ծայրամասային շրջաններում։ Իրանը գտնվում է պաշտից ծոցի երկրների Արևմտյան Ասիայի, Կենտրոնական Ասիայի, Կովկասի և Հնդկական թերակղզու տարածքում, որը համարվում է որպես կամուրջ Ասիայի, Եվրոպայի և Աֆրիկայի մարտահրավերների միջև։ Իրանը նաև նավթի և գազի ռեսուրսների խոշորագույն սեփականատերերից է աշխարհում և կարող է կարևոր դեր խաղալ Չինաստանի էներգիայի և անվտանգության ապահովման գործում։ Ուստի, էներգետիկայի տարածման առևտրի և ներդրումների ոլորտներում առկա հսկայական կարողություններ կարելի համարել շատ կարևոր ոլորտներ Իրանի և Չինաստանի միջև տնտեսական հարաբերությունների խորացման ու զարգացման համար, ինչն իհարկե երաշխավորում է երկու երկրների շահերը։ Եթերում Հայրեն ռադիոժամը, թանկագին բարեկամներ, այս պահին հրավիրում ենք նախունկ ընդրել գրքի հմայքը հաղորդաշարի երթական թողարկումը, իսկ ռադիո գովազդից հետո դուք կարող եք ունկ ընդրել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեղային ահաբեկչությունը խորագրով ռադիո հաղորդումը, իսկ մինչ այդ ես ձեզ մաղթում եմ ամենալավն ու բարին, մնացեք բարյավու խաղաղությամբ և իհարկե շարունակեք ինտերակցիայել Հայրեն ռադիոժամին։
Գրքի հմայքը։
Ողջույն ձեզ, հարգելի ունկնդիրներ։ Շամսալդին Մոհամմադ կամ Շամս Թաբրիզին, իրանցի բանաստեղծ և միստիկ, հայտնի բանաստեղծ Ջալալեդդին Մոհամմադ Բալխիի հոգևոր ուսուցիչներ։ Նա ոգեշնչեց Մոլանային, գրել իր ամենագեղեցիկ բանաստեղծություններն ու ստեղծագործությունները, բայց Շամս Թաբրիզից մնացել է միայն մեկ գիրք՝ Մաղալատ հոդվածներ անունով, որը հավաքել են նրա շակերտները։ Որոշ գրողներ իրենց մասնագիտական կյանքի ընթացքում շատ գրքեր չեն գրում, բայց նույն ստեղծագործությունները մի քանի անգամ վերատպելով իրենց ստեղծագործողի անունը դասում են աշխարհի ամենահայտնի հեղինակների շարքում։ Բայց երբեմն պատմությունը լրիվ հակառակն է լինում, և գրական գործիչը հայտնի է դառնում իր հրատարակած գրքերի քանակով։ Ցուցակը գլխավորում է իսպանացի գրող Կորին Տելյադոն, ավելի քան 4000 կարճ վեպերով, աշխարհի ամենաբեղուն գրչով հեղինակն է ճանաչված։ Վիպասանը, ով մահացավ 2009 թվականին, իր ստեղծագործություններից ընդհանուր առմամբ 400 միլիոն օրինակ վաճառեց։ 1994 թվականին Տելյադոն դարձավ ամենաբեղուն իսպանալեզու գրողը և գրանցվեց համաշխարային ռեկորդների գրքում։ Գերմանացի Ռոլֆ Կալմոզակը իր կենդանության օրոք հրատարակել է ավելի քան 2900 գիրք, իսկ նրա մահից հետո հրատարակվել է նրա գրչին պատկանող ավելի քան 100 ստեղծագործություն։ Ռոլֆ Կալմոզակը ծնվել է 1938 թվականին, մահացել է 2007 թվականին։ Իսպանացի գրողները կարծես ավելի ակտիվ են եղել, քան իրենց մյուս գրչակիցները, ցանկում երրորդը իսպանացի բանաստեղծ և դրամատուրգ Լոպ դե Վեգան է, ով մահացել է 1635 թվականին, նրանից մնացել է 2200 գիրք։ Ռումինացի Նիկոլա Յուրգան իր կարիերայի ընթացքում հրատարակել է 1359 գիրք, նա գրել է նաև 25,000 հոդված։ Նիկոլա Յուրգան մահացել է 1940 թվականին։ Աշխարհի 5-րդ ամենաբեղուն հեղինակը անգլիացի կենսագիր Չարլզ Հեմիլթոնն է։ Հեմիլթոնն իր վերջին գիրքը գրել է իր կյանքի վերջին տարում 1961 թվականին, բառերի թիվը, որոնք այս հեղինակը օգտագործել է իր 1200 վեպերում, 100 միլիոն է։ Հեմիլթոնն իր գրքերը հրատարակել է 20 կեղծանուններով։ Ոչ բոլոր գրողներն են շատ գրքեր գրում իրենց կյանքի ընթացքում, և երբեմն նրանք հայտնի են դառնում իրենց մի քանի գործերով, որոշ մարդիկ նույնիսկ աշխարհը հռչակ են դառնում գրողների վրա ունեցած իրենց կյանքի և մտքերի ազդեցությամբ։ Շամս Թաբրիզյանունով հայտնի Շամսալդին Մոհամմեդ բեն Ալի բեն Մալեկ Թաբրիզին այդպիսի կյանք է վարել, և նրանից քիչ գրավոր գործեր են մնացել։ Տարբեր ժողովներում ու իրավիճակներում նրա արտասանած ճառերը հավաքվել են նրա հետևորդների կողմից և տպագրվել Շամս Թաբրիզի հոդվածներ վերտարությամբ գրքում։ Շամս Թաբրիզի ծնողների մասին գիտենք այնքան, որ նա իր հոդվածներում նրանց բնութագրել է որպես մեղմ ու բարի։ Շամս Թաբրիզին իր հոր մասին գրել է. «Բարի տղամարդ էր, սիրահարված չէր, լավ մարդ նուրիշ է, սիրահարված նուրիշ»։ Շամս Թաբրիզի կյանքը քողարկված է, քանի որ նա ամեն հարցում տարաձայն էր իր ժամանակի մարդկանց հետ։ Նա թաքցնում էր իր համբավն ու միստիկ մտքերը և ժամանակն անցկացնում ճգնությամբ ու ճանապարհորդությամբ։ Նա սիրում էր ճամփորդել և այն քաղաքներում, որտեղ գնում էր, երբեմն երեխաներին Ղուրան էր սովորեցնում, և մի որոշ ժամանակ գործվածքներ էր գործում և գոյացած եկամուտով հոգում իր ապրուստը։ Ըստ հավաստի պատմական աղբյուրների և փաստաթղթերի, Շամս Թաբրիզի դամբարանը գտնվում է արևմտյան ադրբադական նահանգի Խոյ քաղաքում, Իրանի հյուսիսարևմուտքում, Շամս կոչվող թաղամասում և Շամս Թաբրիզի հնագույն մինարեթի կողքին։ 1813 թվականին այդ տարածք այցելած դիվանագետ և գրող Ջեյմս Հուստինյան Մորիեն իր ուղեգրության մեջ գրում է. «Խոյի հյուսիսային ծայրում կա Շամս Թաբրիզյանունով հայտնի մարդու դամբարանը, ով պոեզիայի ու գիտության սիրահար էր և եղել է իրանցի մեծանուն բանաստեղծ Մոլավի վարպետ ուսուցիչը»։ Իր գրվածքներում Շամսը խոսում էր երազների մասին, որոնցում Աստված վստահեցնում էր նրան, որ ժամանակին կգտնի ճիշտ ուղեկցին։ Շամս Թաբրիզին 1244 թվին դեկտեմբերի 6-ին ժամանել է Կոնյա, որտեղ իրագործվել է նրա երազանքը։ Այնտեղ նա հանդիպեց Մոլավիին և իր ուժեղ անհատականությամբ և ջերմ ոգով կերպարանափոխեց Մոլանային, մինչ Շամս Թաբրիզի հետ հանդիպելը Մոլավին կրոնական գիտություններ դասավանդող գիտնականներից ու իրավաբաններից էր։ Երբ հանդիպեց Շամս Թաբրիզին, Մոլավին հմայվեց նրանով և թողեց դասերն ու քարոզները և դարձավ Շամսի նվիրյալ աշակերտը։
Տեհրանն է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Շամսը, ինչպես ինքն էր ասում, խոսքի ու գրի մարդ չէր, բայց նա էր, որ դրդեց Մոլանային ստեղծագործելու գրել, առանց նրանից նման բան խնդրելու։ Փաստորեն Մոլանայի վրա ունեցած իր ազդեցությամբ նրան տարավ այլ աշխարհներ, աշխարհներ, որոնք նրան դարձրին մոլանա։ Շամսը ցուցամոլ չէր, նա քարոզիչ կամ խոսնակ չէր, ինքը բազմիցս ասել է. «Ես այս աշխարհում մարդկանց հետ գործ չունեմ, ես նրանց համար չեմ եկել, նրանք, ովքեր իրավ աշխարհի ուղեցույցն են, ես քննադատում եմ նրանց»։ Շամսի ամենաակնառու գործը մոլանան է, որովհետև եթե մոլանան չլիներ, Շամսան կասկած կկորեր պատմության մեջ։ Իհարկե Շամսը նրան նոր գիտելիքներ չսովորեցրեց, այլ նոր հայացք տվեց։ Այս մոտեցման լույսի ներքո էր, որ մոլանան Շամսին հանդիպելուց հետո ամեն ինչ այլ կերպ էր տեսնում. Աստծուն, մարդուն, առարչությունը և նույնիսկ իրեն այլ կերպ տեսավ, և սա մտածելու տեղիք է տալիս, և իրականում հենց այդ պատճառով մոլանան դարձավ այլ մոլանա։ Եթե Շամսին հանդիպելուց առաջ նա մարդկանց հարգում և նրանց հետ վերաբերվում էր ըստ նրանց հավատքի, հակումների, սրբավայրերի նկատմամբ նրանց հարգանքի չափով, ապա այդ հանդիպումից հետո բոլոր մարդիկ մարդ լինելու պատճառով հարգված էին նրա մոտ։ Շամսի երկրորդ աշխատությունը Կոնյայում մոլանայի ուղեկիցների հավաքներում նրա ելույթներն են, որոնք որոշ մարդիկ արտագրել են, և անշուշտ նրա որոշ խոսքերը չեն կարողացել գրել, և որոշ բարեր կամ արտահայտություններ վրիպել են։ Շամս Թաբրիզի հոդվածները, գիրքը նրա և մոլանայի կամ նրա հետևորդների ու ժխտողների միջև փոխանակված հարցերի ու պատասխանների ժողովածու է, ինչպես նաև գրքում կան հոդվածներ, հաճելի զրույցներ ու հեքիաթներ, որոնք հնչել են նրա լեզվով Կոնյայում գտնվելու ընթացքում։ Հետագայում դրանք հավաքեցին մոլանայի և Շամսի հետևորդները, և դա է պատճառը, որ շատ մասերում դարձվածքների ու բովանդակության խզում է տեղի ունեցել։ Շամսը ինքը ոչինչ չի գրել, և իր չգրելը բացատրել այսպես. «Ես երբեք սովոր չեմ եղել գրելուն, քանի որ չեմ գրում, բառը մնում է իմ մեջ, և ամեն պահ նոր դեմք է տալիս ինձ»։ Բադյալ Զաման Ֆորուզան Ֆարա գրել է Շամսի հոդվածների և մոլանայի մասնավի մանավի ինքնատիպ ստեղծագործության մեջ ամուր կապ կա, և մոլանան իր մասնավի գրքում օգտագործել է Շամսի հոդվածների բազմաթիվ ասացվածքներ, պատմություններ և այլ գրություններ։ Շամս Թաբրիզի հոդվածները պարսկերեն լեզվով են, և նրա հեքիաթների թեման կարելի է բաժանել երկու մասի՝ բացահայտ, ուղղակի և ակնհայտ թեմաներ, այնպես որ ընթերցողը հեշտությամբ կարող է ընկալել դրանք։ Այդ թվում են պատմություններ, որոնց բովանդակությունը կարելի է հասկանալ պատմվածքից առաջ ասված խոսքերից։ Օրինակ, մի պատմվածքից առաջ ասվել է. «Մարդու մեջ կա արատ, որը ծածկում է 1000 արվեստ, և կա մեկ արվեստ, որը կծածկի 1000 արատ»։ Այս բովանդակությունը, այսինքն տգեղության մեջ գեղեցիկը տեսնելը պարզ ու գեղեցիկ, այլաբանությամբ արտահայտված է այդ խոսքին հաջորդող պատմության մեջ։ Անուղակի թեմաները պատմվածքի բովանդակության ընկալումը թողնում են ընթերցողին։ Հեքիաթների այս խմբում երբեմն հեքիաթի տոնայնության և հերոսների որոշ բարերի ու առարկների կրկնության ու շեշտադրման պատճառով ընթերցողը հեշտությամբ է հասկանում հեքիաթի իմաստն ու թեման, անշուշտ դրանցից մի քանիսը որոնման ու վերընթերցման կարիք ունեն։ Խոսքի թիկնոց գրքի հեղինակ դոկտոր Ղոլամ Ռեզա Խաքին համոզված է, որ Շամս Թաբրիզի հոդվածները իրենց բոլոր թվացյալ շփոթությամբ և անկանոնություններով հանդերձ համահունչ և մասնատված կտորների հավաքածու են, որոնք այն վերածել են գեր տեքստի։ Ջալալեդդին Մոհամմադ Մոլավին 37 տարեկանում հաջողվեց հանդիպել Շամսին։ Շամսը մոլանային այնպես կերպարանափոխեց, որ դասերն ու քարոզները մի կողմ թողեցու, գիտելիքի շատ ավելի բարձր մակարտակի բարձրացավ։ Այնուհետև մոլանան արվեստի լեզվով արտահայտել է իր հոգևոր ապրումներն ու փորձերը մասնավի մանավիում, հեքիաթի և մասնավի տեսքով, իսկ Քոլիաթ Շամսում գազերի տեսքով։ Մոլանան իր գազելներից մեկում այսպես է դրսևորել իր ապրումները. Այնպես հարբած եմ, այնպես հարբած եմ ես այսօր, դուրս եմ եկել այս աշխարից ես այսօր, նման բան չի տեղավորվում իմ մտքում, այդպիսին եմ ես այսօր, հոգով սիրո երկնքով անցա ես, թեպետ մարմնով աշխարում եմ ես այսօր, խելքիս բախարակեցի, ասելով, դուրս ելիր, ազատ եմ քեզնից ես այսօր, լվացիր ձերքերդ ինձնից, ով խելք, մեջնունի հետ եմ կապվել ես այսօր, Հովսեփն իմ ձերքն է տվել միրգը, իմ երկու ձերքերն եմ կտրել ես այսօր, երբ վերադարձավ, վազում էի նրա հետևից, մի պահ անգամ չեմ դադարել ես այսօր, ծամդ մի կապիր Շամսալդին Թաբրիզ, ձկան պես ծով ծամիդ մեջ լողացել եմ ես այսօր.
Հայելեն ռադիո ժամը խաղաղության ու բարեկամության պատկամաբեր։
Իրանի և աշխարի վերջին լուրերին, ինչպես նաև գիտական, գրական ու գեղարվեստական հաղորդումներին
կարող եք հետևել Հայերեն ռադիո ժամի կայքի միջոցով
parstoday.ir/hy հասցեով։
Մեզ հետ կապի միջոցներն են Էլփոստ,
Armenian Radio, Շնիկ ws@irib.ir,
հեռախոս
22 01 37 61,
Միացյալ Նահանգների դեղային ահաբեկչությունը։
Միացյալ Նահանգների տնտեսական պատժամիջոցներն ընդդեմ Իրանի։
Ողջույն ձեզ, հարգելի ընկերներ։ Ձեզ ենք ներկայացնում Միացյալ Նահանգների դեղային ահաբեկչությունը հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Առաջիկա մի քանի հաղորդումների ընթացքում խոսելու ենք դեղորայքի ոլորտում Միացյալ Նահանգների սահմանած պատժամիջոցների և միջազգային իրավունքի, մարդու իրավունքների և մարդասիրական իրավունքների, ինչպես նաև ԱԿ-ի կանոնադրության մեջ դեղորայքային հասանելիության իրավունքի մասին։ Այս թողարկման ընթացքում անդրադառնալու ենք Իրանի դեմ Միացյալ Նահանգների տնտեսական պատժամիջոցներին։ Ընկերակցեք մեզ։
Պատժամիջոցները կառավարության կամ կառավարությունների սոցիալական, տնտեսական, քաղաքական կամ ռազմական հարաբերություններ հաստատելու համակարգված մերժումն է պատժելու կամ ընդունելի վարքագիծ ստեղծելու նպատակով։ Այնուամենայնիվ պատժամիջոցներն ավելի ակնհայտ են միջազգային տնտեսական հարաբերություններում, այնտեղ, որտեղ բոյկոտվում են կոնկրետ կառավարության ապրանքներն ու ծառայությունները։ Տնտեսական պատժամիջոցները սովորաբար օգտագործվում են որպես գործիք արտաքին քաղաքականության իրականացման համար։ Փաստարկվում է, որ նպատակը մրցակից տնտեսությանը հնարավորինս վնաս հասցնելն է, ստիպելու թիրախ երկրին կատարել իրենց պահանջները։ Վերջին մի քանի տասնամյակների ընթացքում Միացյալ Նահանգները ամենաշատն է պատժամիջոցներ կիրառել իր արտաքին քաղաքական նպատակների համար։ Այս երկիրն օգտագործել է պատժամիջոցները որպես արդյունավետ ցուցիչ, թիրախավորելով իր հեգեմոնիային հակադրվող ոչ դաշնակցային երկրների խոցելի կետերը։
Փաստորեն, տնտեսության գլոբալացումը և տնտեսական փոխկախվածության ընդլայնումը և որպես հետևանք միջազգային հարաբերություններում տնտեսության դերի աճը պատճառ են դարձել, որ երկրները լայնորեն օգտագործեն փափուկ տնտեսական գործիքներ իրենց նպատակներին հասնելու համար և տնտեսական վտանգ ստեղծել մրցակից երկրների համար։ Այս առումով երկրներն օգտագործում են տարբեր և փափուկ գործիքներ տնտեսական պատերազմին համահունչ միմյանց դեմ տնտեսական սպառնալիքներ ստեղծելու համար, որոնք ներառում են տնտեսական ճնշումների կիրառում, տնտեսական համագործակցության բացակայություն և էմբարգո։ Այդ հիմամբ Իրանում իսլամական հեղափոխությունից հետո տարիների ընթացքում Միացյալ Նահանգների կողմից Իրանին ծնկի բերելու տնտեսական ճնշման մեթոդներից մեկը եղել է պատժամիջոցների օգտագործումը որպես ահաբեկչական գործիք, որը բացի տնտեսությունից բացասաբար է անդրադարձել նաև առողջապահության, բժշկության և դեղորայքի ոլորտի վրա։
Իրանում իսլամական հեղափոխության հաղթանակից հետո Միացյալ Նահանգները տարբեր պատրվակներով Իրանի դեմ միակողմանի պատժամիջոցներ է կիրառել և Իրանն այն սակավաթիվ երկրներից է, որը երկար տարիներ գտնվում է Միացյալ Նահանգների կողմից խիստ պատժամիջոցների տակ։ Դա տեղի է ունեցել տարբեր ձևերով առևտրատնտեսական, պաշտպանական և այլ ոլորտներում։ Միացյալ Նահանգները մեծ ջանքեր է գործադրել, որպեսի այլ երկրներն ուղեկցեն իր այս քաղաքականությանը։ Միացյալ Նահանգները սպառնում և պատժում է Իրանում խոշոր ներդրումներ կատարող ընկերություններին, Իրանի հետ տնտեսապես համագործակցող կառավարություններին և խրախուսում է այն ընկերություններին ու առևտրային կենտրոններին կամ ոչ կառավարական կազմակերպություններին, որոնք հրաժարվում են համագործակցել Իրանի հետ։ Պատժամիջոցները միշտ ուղված են եղել Իրանի տնտեսության տարբեր ոլորտների, այդ թվում էներգետիկայի, տրանսպորտի, բանկային ցանցի, առողջապահության և բժշկության ոլորտների դեմ։
Միացյալ Նահանգների դաժան պատժամիջոցները չսահմանափակվեցին միայն ՀԳՀԾ-ի կնքմանը նախորդող տարիներով, այլ Թրամփի վարչակազմը 2018 թվականի մայիսի 8-ին, երբ հայտարարեց ՀԳՀԾ-ից իր դուրս գալու մասին, ավելի խիստ պատժամիջոցներ սահմանեց Իրանի դեմ։ Այդ պատժամիջոցները երկրորդական բնույթի էին և ավելի խիստ։ Պատժամիջոցները սկսվել են այդ երկրի նախագահ Դոնալդ Թրամփի ստորագրությամբ նախագահի գործադիր հրամանի տեսքով և ուղարկվել երկրի բոլոր դաշնային կազմակերպություններին։ Ծանուցումը, որը կոչվում էր Իրանի դեմ պատժամիջոցների վերադարձի առաջին փուլ, ներառում էր պատժամիջոցներ, ավտոմոբիլային հատվածի, ոսկու և թանկարժեք մետաղների առևտրի, նավթի վաճառքի, ինչպես նաև Իրանի հետ դոլարի փոխանակման ոլորտներում։
ՀԳՀԾ-ից Միացյալ Նահանգների միակողմանի դուրս գալուց հետո դաժան պատժամիջոցների հայտարարության մեջ ասվում էր, որ 2018 թվականի օգոստոսի 7-ից սկսած նախնական պատժամիջոցներից բացի նոյեմբերի 5-ից ուժի մեջ են մտել նաև Իրանի միջուկային գործունեության հետ կապված պատժամիջոցները, նույն տարվա և դրա հետ կապված բոլոր հարցերը ներառում էին էներգետիկան, ներառյալ նավտային ոլորտը և բոլոր ֆինանսական գործարքները Իրանի կենտրոնական բանկի հետ։ Այս պատժամիջոցները կարելի անվանել պատմության մեջ ամենախիստ պատժամիջոցները մի երկրի դեմ, որը հանգեցրել է Իրանի դեմ դեղային ահաբեկչության։
Իրանի դեմ միակողմանի պատժամիջոցների կիրառման ոչ լեգիտիմության մեջ կասկած չկա։ Եվ այս տեսությունը բխում է 1970 թվականին ազգերի միջև բարեկամական հարաբերությունների և համագործակցության վերաբերյալ միջազգային իրավունքի զգսպունքների հռչակագրից թիվ 2625 բանաձևը։ Այս զգսպունքը, որն ասում է, որ ոչ մի երկիր իրավունք չունի տնտեսական, քաղաքական կամ որևէ այլ ճնշում գործադրել, ստիպելու մեկ այլ երկրին ենթարկվել հակառակ երկրի ինքնիշխանությանը։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Թանկագին բարեկամներ, դուք լսում եք Միացյալ Նահանգների դեղային ահաբեկչությունը հերթական հաղորդաշարի թողարկումը։
Թեև ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեան բազմիցս դատապարտել է հարկադրական տնտեսական միջոցները որպես քաղաքական նպատակներին հասնելու միջոց, Միացյալ Նահանգները այնուամենայնիվ գործնական քայլեր է ձեռնարկել Իրանի դեմ ճնշող պատժամիջոցները վավերացնելու համար։ Միավորված ազգերի կազմակերպության գլխավոր ասամբլեան տնտեսական միջոցները որպես զարգացող երկրների դեմ քաղաքական և տնտեսական պարտադրանքի միջոց վերնագրված բանաձևում արդյունաբերական երկրներին կոչ է անում չօգտագործել իրենց բարձր դիրքը որպես տնտեսական ճնշում գործադրելու միջոց, նպատակ ունենալով փոփոխություններ առաջացնել այլ երկրների քաղաքական, տնտեսական, արևտրային և սոցիալական քաղաքականություններում։
Ի հավելումը նշվածի կառավարությունների իրավունքների և տնտեսական պարտականությունների կանոնադրության 32-րդ հոդվածը հայտարարում է, որ ոչ մի կառավարություն չի կարող կիրառել տնտեսական, քաղաքական կամ որևէ այլ միջոցներ ստիպելու մեկ այլ կառավարության հնազանդվել իր ինքնիշխանությանը և գործողություններին։ Ներքին գործերին չմիջամտելու զգսպունքն արտացոլվել է միջազգային կազմակերպությունների և կոնֆերանսների կողմից հաստատված բազմաթիվ հռչակագրերում, այդ թվում 1965 թվականի գլխավոր ասամբլեայի 20-րդ նստաշրջանի 1312 բանաձևում, որը ներքին գործերին չմիջամտելու անթույլատրելիության և կառավարությունների անկախությանն ու ինքնիշխանությանն աջակցելու մասին հայտարարությունն է։ Հետևաբար կարելի ասել, որ այլ կառավարությունների նկատմամբ հարկադրական տնտեսական միջոցներ կիրառելու կառավարությունների միակողմանի գործողությունները լեգիտիմ հիմք չունեն միջազգային իրավունքի մեջ և ՄԱԿ-ի կողմից հաստատված տարբեր բանաձևերում նույնպես ընդգծվում է այս կետը։
Միացյալ Նահանգների միակողմանի պատժամիջոցներում իրավական տեսանկյունից պետք է անտեսվի արտատարածքային բնույթը, որոնք կոչվում են երկրորդական պատժամիջոցներ։ Ելնելով դրանից, քաղաքացիները, ընկերությունները և երրորդ երկրները նույնպես ստիպված են ձեռնպահ մնալ թիրախ երկրի հետ բիզնես վարելուց, նույնիսկ բուժման և բժշկության ոլորտում հակառակ դեպքում կպատժվեն։ Մյուս կողմից կարելի ասել, որ Միացյալ Նահանգների կառավարության կողմից արտատարածքային իրավասության իրականացումը լուրջ հակասություններ առաջացրել Միացյալ Նահանգների և այլ երկրների օրենքների միջև, քանի որ երկրներն անկախ են և իրավաբանորեն հավասար միջազգային իրավունքի համաձայն ոչ մի պետություն չի կարող իր իրավասությունն իրականացնել մեկ այլ պետության տարածքում առանց նրա համաձայնության։
ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների խորհրդի զեկուցող տիկին Ալենա Դոհանը տարբեր ոլորտներում ներառյալ առողջապահության և բուժման ոլորտում Իրանի դեմ Միացյալ Նահանգների միակողմանի հարկադրական գործողությունների անմարդկային հետևանքների վերաբերյալ ասել է, որոշ երկրների այդ թվում Իրանի հետ հարաբերություններում արտակարգ իրավիճակ հայտարարելով Միացյալ Նահանգների կառավարությունը դա օգտագործել է որպես պատրվակ տարիներ շարունակ այդ երկրների դեմ բոլոր տեսակի պատժամիջոցներ կիրառելու համար։ Միշտեր նման հայտարարությունները ոչ մի արդարացում չունեն միակողմանի պատժամիջոցների համար։ Միակողմանի պատժամիջոցները, հատկապես երկրորդական պատժամիջոցները, որոնք ճնշում են գործադրում այլ երկրների վրա իրականացնելու Միացյալ Նահանգների ցանկալի գործողությունները որոշ երկրների դեմ, չունեն իրավական հիմք։ Ամերիկացի պետական այրերը պետք է կատարեն իրենց պարտավորությունները միջազգային չափանիշներին համապատասխան և դադարեցնեն անմարդկային գործողությունները։
Եթերում էր Միացյալ Նահանգների դեղային ահաբեկչությունը հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Սիրելի բարեկամներ, դուք այս և մեր մյուս բոլոր հաղորդումները կարող եք ունկնդրել parstoday.ir/hy կայքեջով։
Ավարտվեցին Հայերեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայերեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումներն ամեն երեկո եթերեն հերարցակվում ժամը 18:50-ից մինչև 19:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի և set-top box-ի միջոցով։